strax eftir seinni heimsstyrjöldina verður Kafka gríðarlega mikilvægur höfundur og þá eiginlega bara springur þetta út og þetta er aldrei sérstakt að því að þá, þetta gerist í raun og veru rúmlega 20 árum eftir hann deyr og í andrúmslofti sem að hann þekkti ekki en náttúrulega mjög margir vilja meina hann hafi séð fyrir eða mikla spekulusjónir í kringum það.
Hann hefði aldrei látið Max Brod hafa þessi handrit ef hann hefði ekki viljað að þau kemur í dagsljósið. Max Brod var hans helsti stuðningsmaður, hans helsti aðdáandi. Hann hefði látið pappa sinna hafa þessi handrit og hann hefði alveg látið að farga þeim.
Franz Kafka hefur verið bókmennta áhuga fólki víða heim ráðgáta í rúma öld. Ef hort er yfir bókmyndasögu Vesturlanda á 20. öld er nafn hans meira en lítið áberandi. Og þótt Kafka hafi dáið ungur aðeins fertugur að aldri og gaf lítið út í lifanda lífi, þá skildi hann eftir sig heilu bunkana af óútgefnum textum sem hann eins og frægt er orðið bað að yrði eldsmatur. Hið þver öfuga gerðist og nær hvert blaðs nifsi sem Kafka stakk niður penna á hefur verið útgefið, rýnt í og túlkað. Franz Kafka er fyrir vikið býsna afhjúpaður höfundur. Hvers dagbækur og bréf eru fyrir allra augum en á sama tíma er hann lokaður og leyndardómsfullur og höfundaverk hans brotakennt. Þegar Kafka dó 3. júní 1924 var hann síður en svo heimsfrægur rithöfundur og alls ekki á þeim stalli sem hann er á í dag 100 árum síðar. Og stundum hefur verið deilt það, meir segja í réttarsal sem er reyndar viðeigandi, hver eigi höfundaverk Franz Kafka? Hverjum, ef einhverjum, tilheyrir hann? Ég heiti Jóhannes og þetta eru bara bækur. Í þættinum í dag, Franz Kafka. Byrjum á byrjun. Franz Kafka fæddist í Prag 3. júlí árið 1883, nærri gamla torgi miðbæjarins fyrir þau sem þekkja þar til. Þá var Prag hluti af austuríska keisaradæminu, Austuríki Ungverjaland, en ekki Tékklandi eins og í dag. Kafka fjölskyldan tilheyrði þýskumælandi millistétt Askinasi gyðinga. Foreldrar Franz Kafka hétu Hermann og Júli Kafka og voru bæði úr tékknesku sveitum suður Bóhemíu. Hermann hafði átt frumkvæðið að því að flytja til Prag. Hann var farandsölumaður tíð en seinna gerist hann kaupmaður og seldi ýmiss konar klæðnað. Júli var af efnamiklu kaupsýslu fólki, meira menntuð en eiginmaður sinn, en ævilega í skugga hans. Hermann var harður húsbóndi, strangur faðir og trúði heitt á að klífa metorðastega samfélagsins. Tungumálið er til marks það, því þótt Hermann og Júli hafi talað jiddísku skotna þýsku, þá lögðu þau kappa á að börnin þeirra, 6, töluðu háþýsku, því þýska var álitin stuðlað mestum félagslegum hreyfanleika. Samskipti Franz Kafka við föður sinn er ef til við það sem einkennir líf hans hvað mest og má lesa það skýrt úr skrifum hans, bæði skálduðum og óskálduðum. Óttin við vald sem gjarnan birtist í sögum Franz Kafka á tákrænan hátt er auðvelt að lesa sem óttan við vald föðurins. Það fór svo að Kafka skrifaði langt uppgjörsbréf til föðursins árið 1919, 5 árum áður en Franz dó, þar sem hann gerir föður sínum grein fyrir ýmsu sem honum hafði reynst ófært að segja honum langt árabil.
Sjelesen, elskulegi faðir, þú spurðir mig eitt sig fyrir skemmstu hvers vegna ég héldi því fram að ég óttaðist þig. Ég vissi ekki frekar en endranær hvernig ég ætti að svara þér, að nokkru leiti einmitt vegna óttamíns við þig. Að nokkuleiti vegna þessa skýringin á þessum óta er samsett úr fleiri einstökum atriðum en svo að ég kæmist nokkuð áleiðis með að draga þau saman í töluðu máli. Og þótt ég reyni hér að svara þér skriflega, þá verður það á mjög takmarkaðan hátt því að óttin sem ég finn til gagnvart þér og afleiðingar hans eru mér líka til trafala við skrifin. En einnig vegna þess að efnið svo umfangsmikið að það nær langt út fyrir minni mitt og skilning.
Bréfið til föðurins komst aldrei í hendur Hermanns Kafka og lést hann án þess að hafa litið það augum. Það endaði í skúffu hjá móðurinni Júlí sem skilaði því aftur til Frans með þeim skilabóðum að það væri óráðlegt að trufla önnum Kavin kaupmanninn og var það eflaust samblanda af átakafælni hennar og einhver tilraun til að vernda þá báða feðgana með því að láta þetta allt saman bara eiga sig. En þetta lífs uppgjör varðveittist og eins og aðrir feðgar og aðal þýðendur Kafka á íslensku, þeir Ástráður Eysteinsson og Eysteinn Þorvaldsson, skrifuðu í inngangi að bréfi til föðurins, eins og bréfið heitir útgefið, þá er það ekki aðeins tilvitnun hefst mergjað ákæru skjal, heldur líka einstök játningabók og tilraun höfundarins til að skilja æsku sína, fjölskyldu aðstæður, uppeldi og mótun sína sem einstaklings, tilvitnun líkur. Það hlýtur að þykja afar sérstakt að íslenskar þýðingar á verkum Frans Kafka séu gerðar í samstarfi feðga í ljósi þess hve brostið samband Kafka var við föður sinn. En Ástráður Eysteinsson, professor í bókmenntafræði og annar þýðandana, verður hér til viðtals í þættinum, enda fáir sem hafa jafn yfirgripsmikla þekkingu á Kafka og verkum hans. Frans Kafka var sjálfur fremur óframfærin sem ungur drengur og faldi sig ofan í bókum, var almennt fremur hófær og síðar afar gagnrýninn á eigin verk og fullur sjálfsvorkunar. Hann vildi verða rithöfundur en faðir hans, businessmaðurinn, tók það ekki í mál. Frans beygði sig undir það, lærði lögfræði og eyddi sinni stuttu ævi við skrifstofustörf sem hann fyrirleitt að mestu. Lengst af sem lögfræðingur hjá tryggingafyrirtæki. Hann átti í nokkrum misefnuðum ástarsamböndum við konur en var líka tíður gestur á vændishúsum. Bréf til þeirra kvenna sem hann átti í mestum samskiptum við hafa þó varðveist og eru eins og nær allt sem Frans Kafka setti saman í texta álitið höfundaverk hans. Þýðendurnir, Ástráður og Eysteinn skrifa í inngangi bréfs til föðurins. Tilvitnun hefst, höfundaverk Frans Kafka fyrir margra hluta sakir einstakt í nútíma bókmyndum, meðal annars vegna þess að auk smásagna hans og skáldsagna hafa bréf hans og dagbækur öðlast mikilvægt hlutverk í heimsbókmyndunum. Þótt þau skrif hafi alls ekki verið hugsuð fyrir augu ókunnra lesenda. Þau eru einkaskrif sem hafa ratað á opinberan vettvang sem mikilvægar bókmyndir og jafnframt vitnisburður einstaka lífsýn kingimagnaðs höfundar. Tilvitnun líkur. Í lifanda lífi gaf Kafka lítið út af þeim textum sem hann skrifaði á kvöldin og nóttinni meðfram skrifstofu störfum sínum. Þó voru útgefin þrjú smásagnasöfn, auk þekktustu sögu hans, Die Verwandlung, eða Umskiptin, sem einhverstaðar á mörkunum, stutt skáldsaga eða löng smásaga. Fáar sögur eftir Frans Kafka eru jafn auðkennilegar og flestir þekkja hinar ókennilegu upphafslínur.
Þegar Gregor Samsa vaknaði morguninn af órólegum draumum, komst hann að raunum að hann hafði breyst í skelfilegt skorkvikindi í rúmi sínu. Hann lá á bakinu sem var hart eins og brynja og ef hann lyfti höfði sínu eilítið sá hann kvöldan brúnan kvið sinn markaðan bogamynduðum börðum. Efst á honum hafði sængin vart nokkurt hald lengur og var aði kominn að renna alla leið niður. Hinnir fjölmörgu fótleikir hans, vesældarlega mjósleiknir við umfang hans að öðru leiti, vingsuðust hjálparvana fyrir augum hans.
Hann var þekktur í ákveðnum þröngum hópum frekar og hann, vandinn var meðal hann sá að hann var mjög tregur að gefa út efni sitt. Hann var gríðarlega gagnrýninn á það sem hann skrifaði og en á sama tíma voru skrifin honum gríðarlega mikilvæg þannig að þetta var mikil togstreita í honum og þau verk sem hann byrti þær sögur, þær rúmast nú eiginlega allar í einni bók en það kom hún þannig út á íslenskun fyrir fáinum árum og svo bók heitir Umskiptin og aðrar sögur og þetta vakti vissulega athygli en það var líka ákveðin svona þrýstingur á Kafka að skrifa skáldsögur og hann var nú ekkit alltof æstur í þallega að byrja með en gerði sínar allögur að því og skrifaði þrjár skáldsögur en lauk engri þeirra og fegst ekki til að gefa þeir út. Þannig að sko þegar hann lést hann var ekkit orðin þekktur en maður, ég hefði nú haldið samt vegna þess að það voru ákveðnir menn í bókmyndaheiminum einstaklingar í bókmyndaheiminum sem að voru búin að uppgötva nýrun og veru á þessum tíma. Þannig að jafnvel þó að Max Brod vinur hans hefði brennt eins og Kafka meldi fyrir það sem eftir var, þá hefði þessi verk nú líklega lifað meðal annars var helsti bókútgefndin í þýska málheiminum. Kurt Wolf var gríðarlega hrifin af Kafka og hafði sambandi við hann og sagði ég byrti hvað sem þú sendir mér. Þannig að hann hafði í raunum verið alveg frjálsar hendur að koma hlutum frá sér. En hann gata bara ekki nema að væri fullkomlega ánæður. Og það er einhvern veginn hans eigin fagurhæðilega skynjun var flókin og einhverja liti heftandi að þessu liti. Þannig að það leið nú töluvert langur tími þangað til að Kafka varð verulega þekktur. Það voru vissulega nokkrir frægir fræðimenn sem að brugðust við áratugin og eftir meðal hans Walter Benjamin skrifaði að fræga ritgerð 10 árum eftir hann lést og það var einmitt dánarammæli og 10 ára
dánarammæli
en svo kemur heimstyrjöldin og setna heimstyrjöldin og þá hérna eins og sloknin og allu en samt á hún og aðdragandina henni náttúrulega sinn þátti því að strax eftir setna heimstyrjöldina verður Kafka gríðarlega mikilvægur höfundur og þá eiginlega bara springur þetta út og þetta er aldrei sérstætt að því að þetta gerist í raun og veru rúmlega 20 árum eftir hann deyr og í andrúmslofti sem að hann þekkti ekki en mjög margir vilja meina að hann hafi séð fyrir eða mikla spekulusonir í kringum það hann hafi svona áttað sér á því hvert Evrópa verið að stefna og hvaða öfl væru þær í gangi og var alveg stegur skipt vissum máli að hann var gyðingur þó að þeir væru hefðu hérna haslað sér sess í evróskri menningasögu og voru mikilvægir á mörgum sviðum þá fann Kafka mjög glöggt fyrir því að þeir voru undir glerþaki hann var doktor í lögfræði en hann vissi mjög vel að þýtt ekkit fyrir hann að ímynda sér að hann kæmist upp í efstu embætti þó hann hefði metnað til þess í því kerfi. Þangað var gyðingum ekki hlift. Hann var starfaði sem lögfræðingur í tryggingafyrirtæki og það er nú dálítil áherslu það núna í nýlegum sjónvarpsþátta röð og kvikmyndum sem er að verið að koma út að Kafka hafi verið hann hafi ekkit verið henni sérstaklega hrýtan hann hafi verið geysilega öflugur starfsmaður og vel virtur og allt það sem er rétt og sem er halda kannski að Kafka hljóti hafa verið ákallega svona einhvern veginn einrætn og algjörlúta fyrir sig en hann var mjög markliða maður en þetta með vinnuna og að vinnan skuli vera akkurat á sviði lagana sem varðaði raun og veru skilningin og samfélaginu uppbygging og samskipti fólks og hvað má gera og hvað ekki og svo hins vegar sköpunar þráin að þar getur hann gert hvað sem að vill þannig að þetta tóa er stert á í honum og þetta hefur það er svo margt í þessu umhverfi sem hefur alltaf verið mjög mótandi eins og þú nefndir sjálfur að þetta var mjög sérstatt samfélag sem að gekk nú í lundi nafninu Austuríki-Ungverjaland, stundu kallað keisaradæmið Austuríki-Ungverjaland, það sem hann hlust upp og var næst stærsta ríki í Evrópu á þeim tíma, margtingt samfélag og samsett á mjög flókin hátt, tegði sér alveg stöðu til Miðjarðarhafsins, Adríahafsins, en var að mörguleiti mjög fallvalt og en hann elst upp í Prag í bæheimi sem var að mörgu leiti tæknivæddasti hluti þessa ríkis og svona meðal hans út á tengslunum við Þýskaland. Þannig að hann fær þar náttúrulega alls konar nútímalega áhrif meðan að það var margt annað í þessu ríki sem var svona myndi á mjög fornt skrifræði og þetta er eitthvað tvennt sem hann steypir saman á mjög skapandi hátt í sínu verkum. Það er hvernig maðurinn getur verið bæði nýr og forn og bara hreinlega forneskjulegur í allir sinni hegðun og hugsun. Jafnvel þó aðstæður hans séu að nývæðast og ég held að þetta sé eitt af því sem að gera hann að svona mikilvægum höfundi og endingargóðum.
Fljótlega eftir að Kafka lést hófst það sem mætti kalla kapphlaup í að gefa út, ritstýra og skilja verk Franz Kafka. Hann hafði fengist við að skrifa 3 skáldsögur en aldrei lokið við þær. Skáldsögurnar sem liggja eftir hann eru Réttarhöldin, Höllin og Amerika eða Maðurinn sem hvarf. Eftir jarðarför Kafka báðu foreldra hans, Hermann og Júlí, Max Brod, vin hans, að heimsækja sig til að fara yfir skjöl og handrit. Brod og Hermann skrifuðu jafnframt undir samning að Brod fengi útgáfuréttin að verkum Kafka. Í skrifborði hans í heimaborginni Prag var allt fullt af skjölum, ókláruðum handritum, bréfum, dagbókaskrifum, skissum og teikningum. Þar fann Brod líka 2 bréf þar sem Kafka biður hann að brenna öll skjöl.
Elsku Max, hinsta ósk mín. Allt sem ég skil eftir mig í formi glósubóka, handrita, bréfa, bæði þeirra sem ég hef skrifað sem og aðrir, skissur og svo framvegis, skal brenna til síðustu síðu. Þetta á einnig við öll skrif mín og glósur sem þú kannt að hafa í fórum þínum eða aðrir og skaltu byggja þá þau í nafni mínu. Bréf sem ekki eru gefin í þínar hendur skulu vera brennt af þeim sem þau hafa. Þinn Kafka.
Max Brod fór ekki eftir þessum fyrirmælum og þykir það mörgum mikil blessun fyrir bókmenntinnar. Í staðinn gerðist hann stórfelldur útgefandi á verkum Kafka enda mikill aðdáandi hans og vildi ólmur að þau litu dagsins ljós. Reyndar bjargaði hann verkunum ekki aðeins einu sinni heldur tvisvar og við víkjum betur á því síðar.
Já, þú veist, það er ennþá verið að ritstýra Kafka.
Þetta er Arnór Ingi Hjartarson, bókmyndafræðingur sem hefur skrifað meistararitgerð Kafka, nánar tiltekið rýmin í skáldsögunni Ameríku.
Hann fékk aldrei, þú veist, þessa típisku ritstjórn sem hann líkur með útgefnu verki. Það er verkinn hans eru ennþá að koma út í breyttum myndum, sífellt, þýðingar, útgáfur. Bara núna, þú veist, örgla í tilefni af 100 ára dánartíð. Þá var Harvard að gefa út nýjar ritstýra þýðingu og já, það er, þetta er svona einhvers endalaus uppsprett af bókum sem kemur frá þessum eina höfundi sem að sumir segja að myndi snúa sér í gröfinni við þessi svik besta vinna síns. En ég vil nú meina það að Kafka hafi ekki verið. Hann hefði aldrei látið Max Brod hafa þessi handrit ef hann hefði ekki viljað að þau kemur dagsljósið. Max Brod var hans helsti stuðningsmaður, hans helsti aðdáandi. Hann hefði látið pappa sinn hafa þessi handrit og hann hefði alveg látið að farga þeim.
En þetta sem Brod hafði í fórum sínum var allt frá ókláruðum skáldsögum yfir í bréfaskriftir og dagbækur sem oft innihéldu líka hugmyndir og glósur fyrir skáldskapin. Brod var líka fyrstur til að gefa út ævisögu Kafka. Í augum Brod var Kafka nútíma dýrlingur og sögur hans gríðarlega mikilvæg bókmyndaheimild sérstaklega fyrir gyðinga samtímans. Kafka er nú einn þekktasti og fyrirferðamesti rithöfundur í sögu vestrænna bókmynda og teygir sig fram á nýja öld. Þúsundir greina og bóka hafa verið skrifaðar verk hans. Í bandaríska dagblaðinu New York Times árið 2010 er því haldið fram að á árunum 1996 til 2010 hafi komið út ný bók verk Kafka á 10 ára fresti að meðaltali. Og nú fagna tékkar sérstaklega sínum pragverska höfundi, fagna aldar dauða tíð hans. Eflaust vegna þess að á aldar afmæli hans í júlí 1983 var ekki beint stemming fyrir Franz Kafka í Tékklandi.
Það var haldið upp á 100 ára afmæli Kafka á ýmsum stöðum svo sem en ekki á jafnmiklum lykil stað og hérna Prag er í hans lífi, hann er náttúrulega pragverskur höfundur en 1883 en 1983 þá var nú haldið upp á það að mæli hér meðalannans með útgáfi réttarhaldana, hann kom hérna fyrsta skáldsagan sem kom á íslensku. En í Prag var Kafka bara bannaður höfundur og í náttúrulega bara hérna handan við játtjaldið. Þetta var í kaldastríðinu og hann var náttúrulega höfundur í ónáð í þeim hluta heimsins. Þannig að það er mjög eðlilegt að tjekkar leggja áherslu á að grípa þetta andartak núna 3. júní til að slá honum upp, ef sem má segja, og það er náttúrulega tekið undir það við það heiminn.
Þannig að þetta er afmæli sem að þeir einhvern veginn fengu ekki.
Já, það er alveg ljóst og menna, þegar ég kom fyrst til Prag og við feðgar, ég og Eysteinn Þorvaldsson, eiginlega pílagrimsferð, eiginlega bara strax eftir flaugjelsbyltinguna, snemma árs 1990, þá vorum við náttúrulega í Kafka leiðangri og þá náttúrulega hafði þetta genn þá tekið við sér, það var mjög aðtiklisert, maður fekk í rauninu verið að upplifa ástandið eins og það var og ég hef skrifað aðeins um þessa heimsókn og maður fann jafnvel að þegar maður var að spyrjast fyrir Kafka, það var ekkit allt og vel séð. Fólk hafði hreinlega bara ég átt að sé á því að það mætti bara að fara að tala um hennan höfund og því að hérna hann þótti vera tjáningarmaður nútíma sem að passaði ekki inn í þetta samfélag.
Já, og þið voru kannski svolítið snemma á ferða að rífa þann plástur af 1990.
Já, það var aðeins og snemmt, en það var eins og ég segi, það var mjög gaman að fá þá reynslu og svo fór ég aftur 15 árum síðar og þá hafði þetta gjörsamlega breyst. Og enn frekar núna, nú er Kafka eiginlega hetja þessar borgar, það er mjög sérstætt og hefur mikið gert í tengslu við hann.
Í dag er ekki þverfótað fyrir arfleifð Franz Kafka í heimaborginni Prag. En að fagna Kafka á þessum tímamótum er líka flækja, eins og minnst var á í upphafi þáttar. Kafka er flókin. Hann var tekniskur, gýðingur sem skrifaði á þýsku. Hverjum tilherir hann? Engum. Hann tilherir bókmyndunum en samt virðist sem svo að arfleifðin hafi lengi verið bitbein í einhverju kafkaískri eignarhalds deilu.
Það er Max Brod, þessi vinur hann sem hafði gríðalega trú á honum og það er þeirra sambandi sjálfur sér mjög merkilegt vegna sem Max Brod var mikið þekktari höfundur á þessum tíma þegar Kafka byrjar að skrifa hann held ég bara hafi sjálfur átt að sér á því að Kafka var mun djúpsæri og meira skapandi höfundur en hann sjálfur og hann má eiga það að hann bregst ekki við af neittni öfundið heldur ymmið þegar gerir allt til þess að hvetja vinn sín áfram og þeir gefa hann út og svo fram með ídurunum út í það og tekst það við sumarki en síðan er það alltaf Max Brod sem að óhlýnast þessari skipur eins og maður nefnaði hann um að brenna öll handrit sem að eftir lágu
öfundsjúkur maður hefði líklega gert
það. Allir það ekki, já og hérna Og hann gerir það ekki og byrjar á skáldsögunum, gefur út þess að þrjár skáldsögur og síðan með smán saman meira efni. Síðan í raunum veru lendir hann í þeim aðstæðum að Max Brod þurfa að bjarga þessum verkum aftur vegna þess að þegar að hérna, nasistar ráðast inn í Tjökkoslóvakíu eins og landið hét þá. Þá býr Max Brod sig undir að flýja og hann var nú sionisti, sko, og ólíkt Kafka. Kafka var þó að Kafka hefði áhuga á Palestínu, þá var hann engan áhuga á stofnun gyðingaríkis, en Max Brod stemdi þarna suður eftir og hann leggur all áherslu það að bjarga taka með sér, alltaf takmarka sem hann gat tekið með sér í þessa ferð, en hann tók öll handrit Kafka með sér og bjargaði þar með ýmsum sem hafði ekki birst á prenti líka. En síðan gerist Max Brod líka svona stjórnandi arfleifðar Kafka, þeim býstna langar hýð Og þar sko hafa menn náttúrulega, menn hafa brugðist við þeirri stjórnuna mikilli gaggrinni í seinni áratug sem er lítið skiljanlega og Brótlæmis leggur miklar áherslur á svona trúarlegar allegóriur í verkum hann sem hann les í verkum Kafka. Kafka spekulerði heilmikið í trúnni og ekki bara að gyðingdómnum heldur líka kristni, það er mjög aðteglisvert að velti henni fyrir sér og dregur hérna, kristna þætti svona inn í verk sína á ögrandi hátt. Hann var alltaf að leita og spyrja og krifja ólíkur Max Brod að því leiti en já. Hérna Og Max Brod náttúrulega gat eitthvað neginn byggt eitthvað á því að þetta þessi maður hefði vinur hans, hann hefði gjörð þekktan, þannig að þetta gaf hann svona ákveði hvað var að segja autoritet til að skrifa þennan hátt.
Höfundarverk Frans Kafka væri minna ef ekki væri fyrir Max Brod, það er nokkuð ljóst. Eftir að hafa látið handritin óbrennd, bjargaði Brod þeim í annað sinn, rétt áður en síðari heimstyrjöld braust út og nasistar yfirtóku Prag. Brod flúði með handritin suður til Tel Aviv, þar sem hann settist síðar að. Hann lést árið 1968 og lét skjalasafn sitt þar á meðal Kafkaskjölin í hendur ritara síns Esther Hoff, sem kom þeim fyrir í íbúð sinni. Hún seldi nokkuð af safninu þar á meðal handritið að réttarhöldunum fyrir 2 miljónir bandaríkjadollara árið 1988. Þegar Hoff dó árið 2007 fengu 2 dætur hennar skjalasafnið og fljótlega upphófust málaferli. Kafkaísk réttarhöld sem hverðust spurninguna hverjum tilherir Frans Kafka. Í stuttumáli kærði landsbókasafn Ísraels aðra dótturuna Evu Hoff og sagðist eiga rétt á handritunum. Samkvæmt erðaskrá Max Brods frá 1948. Og árið 2016 eftir margra ára réttarhöld úrskurðaði hæstiréttur Ísraels landsbókasafninu í vil. Þegar öllur á botnum kvolt falla svona málaferli sjálf sig eða í stóra samhenginu skipta þau ekki máli. Bókmyndaverk Frans Kafka tilhera engum og öllum. Sama hvort handrit hans eru geymd á landsbókasafninu í Tel Aviv eða í Prag eða Þýskalandi eða hvar sem er.
Þú talar mismunandi hópa sem eiga margt í honum, mismunandi svæði og tungumál, jábel. Það er náttúrulega ekki síst þýðingum að taka að Kafka lifir enn góðu lífi í dag.
Akkurat.
En Kafka var samt alltaf á milli. Hann fór aldrei í annan flokkin, skilur mig. Hann var gyðingur, en samt ekki. Hann var þýskumælandi tjekki, hann talaði bæði tungumál. Þannig að hann er þessi nútíma maður sem er á vissan hótt án landamæra einhvern veginn, hann er alveg í millibillinu hann er, líf hans er hikið fyrir fæðinguna það er þetta millibill hann skrifaði þetta mjög nálægt dánadegið sínum að líf hans væri hikið fyrir fæðinguna og jafnvel hægt að fella verkin hans inn í þetta hik sem er á milli dauða og lífs fæðingar og lífs hvernig sem það er dauði og fæðingar alltaf svolítið svona tvær hliðar á sama peningi. Ég man ekki nákvæmlega hvernig ég lenti á Frans Kafka en það er eiginlega ómögulegt að sneiða hjá honum ef maður hefur eitthvað áhuga á bókmynd. Þetta er viðkomustöð í svona alþjóða bókmyndum sem að í rauninni allir lenda á einhverjum tímapunkti og í rauninni þurfa að taka ákvörðunum hvort þeir leggja í hann eða ekki. Það eru stólpar í þessum sko margslungnum vítum, þú veist, það er James Joyce er þarna. Þú gengur ekkert inn í hlutverk þitt sem lesandi í svona með stóru elli án þess að rekast á James Joyce, Frans Kafka, Virginia Woolf. Það kemur einhvern veginn þessi, þú veist, Halldór Laxness er líka þarna og eitthvað líka, jafnvel þó að við séum sumpartinn, þú veist, neitt til þess að lesa Halldór Laxness einhvern veginn, þá held ég að séu mjög margir sem sneiða fram hjá honum í fyrstu. Og svo er annað sem er, það eru þetta Frans Kafka, ólíkt kannski Virginia Woolf og James Joyce og svona stærri svona háleiknari markmiðum í lestri, þá er Frans Kafka tímabils höfundur.
Hvernig þá?
Sko, ég meina, ekki tímabils höfundur kannski frekar heldur svona skeiða höfundur. Að taka rosa, þú veist, þetta er svona skeið sem að mjög margir lenda í, það er Kafka skeiðið og
Og það sama má segja um Jack Kerouac og beatkynslóðina. Þetta eru bókmyndir sem að fólk rekur sig gjarnan á, dettur alveg ofan í og svo vaksaður upp úr einhvern veginn. Nefnum að maður vexa ekkert svo glatt upp úr Franz Kafka. Hann, svona, hann situr aðeins í manni frekar heldur en margir svona skeiðahöfundar. Og sem að mér finnst mjög áhugaður vegna þess að hann tala svo rosalega vel til unglingsins í manni. Ekkert síður heldur en Jack Kerouac eða James Joyce með fyrri textunum sínum, sko, með hennar þroskasögunum sinni og það er kannski helst þegar maður fer inn í Ulysses sem að maður svona, sem að maður kannski fallast hendur. Maður fallast eiginlega ekki hendur þegar kemur að Kafka. Maður sogast rosalega auðveldlega inn í þetta. Hann snertir á einhverjum streng, sko, sem að er í grundvallaratriðum ótrúlega nútímalegur og í nútímalegur í þeim skilningi að mótrinískur þannig. Við erum að tala um nútíman í kringum aldakörfin 1900. Mm-hmm. Og en einhvað síður þá er þetta höfundur sem talar ekki síður til í rauninni unglingsins, unga fólksins í dag, þú veist, og þá og að sjálfsögðu er ómögulegt að bera saman Franz Kafka og Colleen Hoover eða, þú veist, eitthvað sem að höfða til unga fólksins, þetta er ekki þeirri merkingu, þetta er eitthvað, eða hann snertir á einhverju svona sameiginlegri reynslu ef við tökum umskiptin sem dæmi. Mm-hmm. Þú veist, það er bókin sem að flestir þekkja, sem flestir lesa og vita svona í grundvallaratriðum um hvað hann snýst og svona, og galdurinn við þá bók er hversu margrað hún er, hversu sko víðtæk reynsla er fólkin í þennan texta. Hún er svo ótrúlega mannleg. Mm. Og það er í rauninni er að, þú veist, fyrir mér sem lesandi er, það er galdurinn við Kafka, það er þessi glíma hins mannlega við þið vélræna í nútímanum, og þið vélræna getur táknað svo ótrúlega margt. Það getur verið bara rútína kundagsins, það getur verið minnstur, fjölskylduminnstur og alls konar sem að þú átt að passa inn í en ákveðinu skeiði þá passar ekki inn í þetta. Þeir finnst þú ekki passa inn í þetta og þeir finnst þú jafnvel vera óvelkomin inn í þessi minnstur, og þar kemur Kafka inn, þar sem að þú ert óvelkomin, þar sem þú ert í rauninni laumufarði einhvers konar.
Og að þú spurði nú um arfleifð Kafka og hvað gerir hann mikilvægum höfundi, þá er það náttúrulega ljóst að vægi skáldsögunar á 20. öld almennt veldur því að þessar þrjár skáldsögur, Ameríka eða hérna stundum með fyrir hvernig inn horni, og svo réttarhöldin og loks höllin, þetta eru náttúrulega líkil verk að því leiti að Kafka varð eftir að, svona löngu eftir hann dó í raun og veru, eða törvægt eftir hann, nokkur eftir hann dó, þá verður hann í raun og veru smám saman þessi stóri skáldsagnahöfundur. Og þetta hefur oft varpað skugga á sagnagerðans öðru leiti.
Jafnvel þótt að þetta séu ókláraðar skáldsögur.
Já, það er bara að menn átt að segja því hvað þetta eru mikilvæg verk og skáldsagan, við vitum alveg hvað hún hefur verið svona þetta höfuð form. Á 2000 og 2001. öld, já, er umtlað 19. öldin líka. Þannig að það skiptir máli í þessu sambandi, en þetta er vissulega, þessum þetta talum er vissulega mjög áhugavert og mjög mikill vandi og það er mjög sérstakt, sko, hvernig þetta hefur þróast til dæmis í hinum þýskumælandi heimi. Þá hefur þróunin orðið svo að fara að taka að virða texta Kafka eins og hann skildi við hann eins mikið og hægt væri.
Mm.
Og það er mjög sérstætt allir með sín í nýjustu hérna, útgáfu Fischer forlagsins í Þýskalandi í Frankfurt á þeim verkum sem að Kafka þeim sögum aðalega en líka skissum og fleiri sem hann skildi eftir. Þá er þetta er gefið út bara einlega prentað bara eins og hann skrifaði þetta. Bara tekið, þannig að það farið einlega beint úr handritunum. Og þá er sleft, sko, Max Brod, hann bætti stundum titlum við að því að Kafka var oft búin að skrifa heila sögur og skildi það síðan bara eftir í safninu sínu og þær birtust aldrei og hann var aldrei búin að gefa þeim titil. Og auðvitað hafa menna einhverju leiti átt við þennan texta í tímans rás til þess að hérna, þessi texti er oft, það eru sögur sem er jafnvel trublaðar af öðrum textum í þessum handritum aðeins og svona. Hann er bara, þetta er hans bara lífandi vinnustofa. Mm. Og hún birtist að mörgu leiti í þessum nýju útgáfum
sem bara rá einhvern
veginn. Já, þetta er rátt og það er spennandi að lesa þetta en ég ímynda mér að þetta lítur eiginlega líka að fæla einhverja lesendur frá að sjá þetta en þetta sýnir náttúrulega virðingu sem er borin fyrir verkum hans eins og hann skildi við þau hvort sem hann gerði það til útgáfu sjálfur eða bara var að vinna og var ekkert mann ákveða hvort hann ætlaði að byrta þetta. Og þetta, það er margt í þessu sem að setur þýðandan líka í mikinn vanda og í tilfelli okkar Eysteins sem að þýttum þetta og núna hjá mér síðustu árin að þá er maður sumleiti líka í hluti ritstjórans, hlutverki ritstjórans og meðal hans að velta þessu fyrir sér á maður að nota titlana sem Brót setti eða enga titla og
eða búið til nýja
já og það er eins með þetta mikla safn og sko að maður getur farið og ég einu tilviki ger ég það til dæmis í þessari bók sem kemur í haust að þar tek ég texta sem bara er inn í þessu safni sem er mjög snjöll saga að mínu matýrinu veru, það er lítið á hana sem smásu eða örsögu. Ég hef ekki tekið eftir þeirri sögu í neitt þýðingum og önnur mál, en hún er bara í þessum nýju bókum sem hafa komið út undanfærið á þýsku, þá bara flýtur hún með svona, maður er eiginlega að finna hana innan um allt annað, þannig að þetta er lítið æfintýrið eiga við þetta.
Hluti af arfleifð Kafka sem fáum rithöfundum hefur tekist er að nafn hans hefur orðið lýsingarorð. Fljótlega eftir seinni heimstyröld þegar verk hans tók að blómstra hvað hraðast þá varð til þetta litla orð sem í dag er hálgerð klisja og jafnvel svo ofnotuð að hún er til lítils gags. Hið kafkaíska sem lýsir ákveðinni tilfinningu eða andrumslofti í verkum Frans Kafka að vera króaður af í einhverri ókennilegri martröð, fullri af tilvistalegri óvissu eða spólandi í hjólförum skriffinsku.
Þetta er líka annað sko, sem að kannski hugsanlega tengist inn á þetta sem ég var að tala með þessi ungdómsár sem er svona fyrstu skref okkar inn í heiminn er heimurinn að segja nei, þú þarft að bara eitthvað annað. Þú þarft að gera þetta til að komast hingað inn, þú þarft að fylgja þessari línu, fara í þessari röð, þetta er eins og að fara inn á flugvöll og þú lendir í þannig öryggistjekkinu, þú þarft að fara, en þú verður að fara í gegnum allan orminn, gegnum yður slöngunar, alveg saman þú að það sé engin annan hana, þú verður samt að labba í gegnum, já, þetta er rosalega erfitt að sætta sig við svona þegar sem einstaklingur sem að getur tekið þá ákvörðun að labba framhjá þessu, þá verður þú að fylgja línunni einhvern veginn. Og já, ég held að þetta sé geigvanlegt verkefni þegar þú ert að stíga inn í þessi fullorðinsár að sjá að já, hérna þarf þú að fylla út þessa skýrslu.
Það er verið að stytta sér leið af þessan hástundum með þessu og ég skil svo sem alveg hvernig þetta gerist að og ég skrifaði hann aðeins þetta einu sinni, ég var reynd þá að greina þetta aðeins, þá fannst mér það væru kannski þrjár hliðar á þessu, það væri í fyrsta lagi sko, orðið felur í sér vitundum um fáránleika, eitthvað absúrt og Kafka náttúrulega verður mikilvægur höfundur þarna á tímum absúrdismans og tilvistastefna náttúrulega og það eru líka hérna, surrealistar sem eru hvað upplifastir sem það er eftir stríði að hérna er hann verið að íta Kafka fram á vellinu frá að segja og stundum er þetta bara notað um skrifræði eða mikkus konar tilfinningu fyrir völundarhúsi eða kerfi sko. Jafnvel sko það að vera sendur með vottorð fram og aftur á milli eitthvað skrifstofa, þetta er Kafka í
en auðvitað er viss pattstafa,
já og svo náttúrulega er dimma hliðin á þessu náttúrulega þetta, það er einhverju sko að lenda bara í einhverjum svakalegum hremmingum óvænt. Og eins og jafnvel undir er allt í einu seldur undir í geðþótta ákvörðun einhvers mann sem að skip botnar ekki dýja að hérna, hann geti bara gert þetta við mann og svo framvegis. Og það er þetta sem hefur orðið til þess að margir hafa þóst sjá ákveðin svona ákveðina sín fram í tíman hjá Kafka þó hann hafi hérna náttúrulega dáið áður en að nasistar komist til valda og lögðu hérna, tjákslóa ekki undir svo framins. En stundum er það líka nota bara fyrir, held ég, fyrir eitthvað sem er svona óröglegt, að svona óvænt villuráf um staðið, að sko maður allt innu, og ég, hérna, ég man að ég ekkert tíma nota því þetta sjálfur um það, sko, að hérna, að vera að rata eitthvað staðar og fór frá einum stað og var svo aftur komin á þann stað, sama staðin, sko. Og ég spurði, þetta getur ekki verið, ég hef þá gengið einhvern veginn í ring, sko, og hérna, þannig, ég held að þetta sé stundur nota og þetta er tilfinning sem maður fær oft í á Kafka.
Já.
En svo er það líka, held ég, þriðalagi svona, svona greining hans í verkunum á svona ókennilegri mannlegri hegðun, sérkennilegri, hann vorst að grafa í raun og veru bakið þinna eðlu framkvæm og grípa það sem er svona oft sérvitringslegt í karakternum og afhjúpa það, láta það verða svona ráðandi. Við þekkjum nú svona nálgun ég vil bara íslenskum samtíða bókmyndum, sko, mann við hugsa til Braga Ólafssonar og Kristín Rómarsdóttur, sko, að hérna, þessi svona afhjúpun og að hleypa hinnu sérlundaða einhvern veginn fram í textan.
Þetta ókennilega.
Ókennilega, sem einmitt ókendin hérna er orð sem að ég nota mjög kjarnan um verk Kafka.
Já, náttúrulega þetta lesa mörg verkans bara sem hrollvekjur, hálfkjörðar.
Já, hann hérna, og þar er alveg ljóst að hann tegir sig aftur sko, bæði náttúrulega til þýsku forromantikurinnar þegar hérna hrollvekjan er fyrir á fullt þar og náttúrulega mér finnst ýmislegt vera líkt með Edgar Allan Poe og Franz Kafka, sko. Þessum þetta er kannski skrítið að líka þeim saman, en ég sé alveg þræðina þar á milli.
Heimur Kafka er ekki hlýr eða notalegur. Í raun er hann martraðakendur á köflum. En þrátt fyrir það endurspeglar hann einhvern stað í sálinni sem mörg okkar endum á, stund að minnsta kosti. Við erum í heimi skilgreindum af Kafka þegar okkur finnst við berskjölduð gagnvart valdi, dómurum, atvinnurekendum, stjórnmálumönnum eða ströngum feðrum. Þegar tilfinningin er sú að við höfum ekki stjórn á eigin örlögum. Þegar okkur er strítt, við erum niðurlægð eða hæðst er að okkur af samfélaginu og sérstaklega innan eigin fjölskyldu. Við erum í Kafka heiminum þegar við skömmumst okkar fyrir líkam okkar og þrár.
Ég hef rekið smiðshöggið á byrgið. Og það virðist vel hefnað. Utanfrá er eiginlega ekkert að sjá annað en stórt op. En í raun og veru opnast þar engin leið. Eftir fáein skref verður fyrir manni klettaveggur á sínum stað í náttúrunni. Ég ætla ekki að hreykja mér af því að hafa beitt þessu bragði af ásetningi. Þetta var miklu fremur hinn síðasta af mörgum árangurslausum byggingatilraunum. En að endingu virtist mér hagstætt að skilja þetta eina op eftir ófyllt. Víst eru mörg kennskubrögð svo fíngerð að þau tortíma sjálfum sér. Það veit ég betur en nokkur annar og það er sannarlega djart tiltæki að vekja með þessu opi athygli og því að hér fyrirfinnist hugsanlega eitthvað sem vert sé að kanna nánar. Þeim skjátlast þó sem halda að ég sé huglaus og útbúi mér byrgi af einskæru hugleysi. Það bil 1000 skrefum frá þessu opi er hinn raunverulegi inngangur í byrgið. Hulinn færanlegri í mosaþekju. Hann er eins örugur og nokkuð getur örugt verið í heiminum. Vissulega gæti einhver stíð á mosan eða stjakað honum inn. Þá blasir byrgið mitt við. Og hver sá sem hefur löngun til, þess skal þó getið að slíkt krefst vissra fremur fágætra hæfileika, hann getur ruðst inn og lagt allt endanlega í rúst. Já, Byrgið er löngsmása eða novella, ókláruð eins og ýmis verk Kafka og Poseidon er örsaga, eina af mjög mörgum sem að Kafka setti saman. Og þetta eru verk sem verða í bók sem kemur í haust hjá forlæginu með þýðingum sem að margar hverjar hafa ekki sést áður og hafa geyma sem sagt sögur Kafka eða mörg verka úr sagnasmiðju Kafka aðrar en skáldsögurnar. Og þarna eru sem sagt örsögur, smásögur, nóvelur en einnig önnur brot og skissur og kjarnirði, eða aforismar. Og þessi bók mun sína held ég vel fjölbreytileika Kafka og hvað hann hafði í raun og veru mikla breytt í tjáningu. Sum myndu segja það vantaði bara ljóð en í raun og veru er ljóðið ofið inn í svo margt sem Kafka skrifar að ég held hann hafi ekki þurft einu svona reyna að yrkja ljóð sérstaklega. Þannig að þessar semst, Birgið hefur aldrei byrst á íslensku og er semst að á leiðinni núna og er einn almagnaðasta saga Kafka að mínu mati og skrifuð alveg undir ævilokin þegar að hann veit að hann á ekki langt eftir en er leið að upplifa einn hamingjuríkasta tíma lífsins. Það er náttúrulega engin vafa því að Kafka er náttúrulega einn helsti nýsköpunarhöfundur og mótenisti þeim skilningi á 20. öld í Evrópu og erfitt að, menna, sumi leiti eru hann og Joyce eru nú nokkuð hérna, Joyce árin eldri. Mörg leiti svona samhlið og það er aðdeglisvett að þeir að tíma þá eru þeir báðir, búa þeir báðir og skrifa í þessu ríki sem ég var að nefna á þann. Vegna þess að Joyce bjó í Trieste sem að hluti að þessu ríki og skrifaði hérna, mótaði styrunum veru sem sá rithöfundur sem að varð þar. Og minnstum ég aðtilsvært að hugsa um þá tvo og þeir eruðu svona mörguleiti svona týpur að turnar mætti kannski segja í mótanismannum þótt ólíkir höfundar séu. Og hérna, varðandi, sko, Kafka var geysilega vel lesin, hann var vel að sér í klassísku bókmyndum, í þýsku bókmyndaheðinni og hann var aðdáandi klassir eins og aðdáandi Goethes og Kleists og hérna þess margra 19. aldar höfunda, hann var, hann var búin að drekka þetta efni allt í sig og það er aðtilsvert að hvað það hefur nú hérna, verið bent á það að í raun og veru hafi hann viljað skapa verksinn þannig að þau byggju yfir skýrri formfestu og sem að væri einhverju leiti svona klassísk í sér en það er eitthvað í honum sjálfum sem að brýtur svona þetta er hluti af þessum verkum þau eru, maður getur alveg fundið mjög öfluga byggingu í þeim, svona klassíska byggingu en leið er hann að tæta þessa byggingu niður.
Margir halda áfram að dyrka og dá höfunda eins og Franz Kafka og af mörgum ástæðum auðvitað. Hann er hluti af kanónni, risi evrópska módernismans. Það liggur fyrir. En hann er einnig goðsögn og líkt og með aðra rithöfunda eða listamenn sem deyja ungir eru sögur þeirra og listaverk jafn full af eyðum og þar eru af sterkri sögn. Listamenn sem deyja ungir eru verk í vinslu og það á sérstaklega við Franz Kafka með öll sín ókláruðu verk. Verk sem þrá að vera kláruð og túlkuð en leið alls ekki. Og við sem lesendur Kafka rýnum í þessi verk hans, bréf, dagbækur og annað óklárað efni sem getur auðveldlega talist hnýsni, jafnvel smá skrítið, sama hvaða bókmyndafræðilegu rök eru fyrir mikilvægi þessara sömu verka. Svarið við spurningunni hver á tilkall til Franz Kafka, hverjum tilheyrir hann, er auðvitað engin. Verk hans standa þarna bara til lestrar og umtals, túlkunar og samhengis. Óseðjandi lönguninn til að flokka rithöfundin Franz Kafka og loka bókinni endanlega hinn mikla rithöfund er dauðaforvitnin. Eitthvað sem er utan seilingar en svo mannlegt. Við erum öll óklárað blað og deyjum sem slíkt. Mögulega án nokkur að svara það hvers vegna okkur var útlutað þessu plássi í tilverunni. Og réttarhöldin yfir þessu, hjá hverjum og einum, standa yfir til æviloka. Og þannig lýkur þessum sérstaka þætti Franz Kafka. Bara bækur eru alltaf aðgengilegar í spilara RÚV og í hlaðvarpi. Tónlist þáttarins var eftir tékneska tónskáldið Leós Janáček. Lesari var Guðni Tómasson, Ástráður Eysteinsson og Arnór Ingi Hjartarsson voru viðmælendur. Takk fyrir að hlusta og við heyrumst aftur síðar.